តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដល់លោកខ្ញុំសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកឧបរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជីវិតក្មិនហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រ Indo Pacific និងសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងបុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA តាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ជាទីមេត្រីបាទយើងមើលឃើញថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅភាសាខ្លីថា TPP បាទការដែលដកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រ TPP ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីមុនគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើឲ្យមានអ្នកដែលលើកឡើងនៅក្នុង Washington ក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកថាមិនមែនជាការដែលដកចេញពីអាស៊ីទេគឺជាការគ្រាន់តែដកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រ TPP វិញទេបាទគឺការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីគឺនៅដដែលជាពិសេសវិជាសក្តិកម្មគឺរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific បាទ Indo-Pacific Strategy បាទដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមានការបើកចំហជាងមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំនិងលោកឧបរៈបានសម្រេចលើកយកកម្មវិធីនេះបាទមកពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ពីព្រោះអីបាទគេមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការដែលទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកាន់ដែលរីកចម្រើននឹងកាន់តែខ្លាំងវាទីកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទហើយមិនត្រឹមនៅអាស៊ីទេគឺនៅដល់អាហ្វ្រិកទៅទៀតនៅឯនោះបាទហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងបាទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ងាកទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដោយដែលយើងបានដឹងហើយគឺមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់បាទតួលេខដែលទទួលបានចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺប្រទេសកម្ពុជានឹងបានជំពាក់ប្រទេសចិននឹងចំនួន4000លានដុល្លារទៅហើយបាទហើយរីឯប្រទេសប្រជាជនចិនវិញគឺបានមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនជាង210000នាក់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមកដល់ថែម50000នាក់ជាងទៀតដែលសរុបនៅទៅឃើញច្រើនហើយជាពិសេសនៅតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុជាដើមបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏សូមសួរជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលលោកមកតាមលេខដែលលោកជឹងបុជិនបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទលោកឧបរៈពីយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬក៏ហៅថា TPP មកឥឡូវនេះទៅជា Indo Pacific Strategy យុទ្ធសាស្ត្រ Indo Pacific វិញតើមានអ្វីខុសគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះបាទ
តាមពិតយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះគឺមានចំណុចដូចគ្នាមួយគឺចំណុចនៃសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីដើមមកគេអត់ TPP តាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកអូបាម៉ានឹងគឺតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការហ៊ុំព័ទ្ធចិនដោយសារការដោយការចងសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងការដូរពីមិនមែន TPP ទេគឺដូរពីអាស៊ី Pacific ហើយតំបន់អាស៊ី Pacific ហ្នឹងគឺតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដូរពាក្យហ្នឹងមកប្រើពីជា Indo-Pacific វិញមិនមែនអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទេ Indo-Pacific តាមពិតបើសិនយើងមើលពីតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបែងចែកហ្នឹងគឺពីអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិង Indo-Pacific គឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអីខុសគ្នាគឺតំបន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់ឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកឬមួយក៏ប្រទេសដែលជាកោះនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងនៅក្នុងករណីនឹងដែរការដូរនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងតែមួយទេដែលមានសារៈសំខាន់ដូរឈ្មោះនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពីសារៈសំខាន់នៃ ប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងការដូរនេះដែរគឺឆ្លោះបញ្ចាំងទី2គឺសារៈសំខាន់មិនមែនទៅលើទឹកដីទេគឺទៅលើសមុទ្របានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចសមុទ្រគឺជាអ្នកមហាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចយោធាហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានដូរពាក្យមកIndo-Pacific នេះគឺ Indo-Pacific នេះគឺឆ្លោះបញ្ចាំងថាការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកលើសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រ Pacific ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងឬមួយអំណាចយោធាទៅលើឆ្នេរសមុទ្រទៅលើសមុទ្រ Pacific និងសមុទ្រឥណ្ឌា
បាទ
សមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បើសិនយើងមើលផែនទីយើងឃើញសមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺមានវាជាផ្លូវច្រកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅក្នុងទៅតំបន់អារ៉ាប់ក៏ដូចជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសពីរដែលជាសញ្ញាថាប្រទេសចិនកំពុងទៅព្រួយបារម្ភពីរឿងការបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយដោយសារក្នុងករណីការព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺចិនហាក់ដូចជារុញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាបើកច្រកដ៏សំខាន់ពីរគឺច្រកតាមរយៈប៉ាគីស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនិងប្រទេសស្រីលង្កាយើងមើលថ្មីៗនេះគឺចិនបើកផែយឺមួយគ្រប់គ្រងផែនៅប្រទេសស្រីលង្កានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបើកច្រកប៉ាគីស្ថានគឺសំខាន់ជាងគេដោយសារបានបើកច្រកនេះគឺតាមរយៈគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលផ្ដល់ច្រកមួយដ៏សំខាន់ទៅសមុទ្រឥណ្ឌាហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏ចងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកទឹកដីរបស់ខ្លួនទឹកដីរបស់ចិនគឺតាមរយៈខ្សែភ្លើងនិងផ្លូវទូលាយផ្លូវធំប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយការឆ្លើយតបគឺសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទាញយកឥណ្ឌាមកជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Pacific Asia Pacific របស់ខ្លួននឹងហើយបានជំរុញឲ្យមានការទៅជួយគ្នាពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រទេស4ដឹកមុខនៅក្នុងតំបន់ Asia Pacific នេះគឺមានប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់អូស្ត្រាលីជាដៃគូតាក់ទើជាដៃគូមិនអស់ចិត្តដែលសារអូស្ត្រាលីជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់សាររ៉ុមរិចហើយក៏អាមេរិកជួយការពារសន្តិសុខអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីជាអ្នកនាំចេញប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសធំជាងគេសម្រាប់អូស្ត្រាលីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនជា export ការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅទីផ្សារចិនធំជាងគេអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីគឺទន្ទឹមគ្នានឹងចាំបាច់ឲ្យមានអាមេរិកចងជាសម្ព័ន្ធបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមិនហ៊ានឲ្យចិនខឹងព្រោះឲ្យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាក៏អញ្ចឹងដែរគឺឥណ្ឌាមានបញ្ហាជាមួយចិនជាពិសេសថ្មីនេះដោយសារការធ្វើផ្លូវពីប៉ាគីស្ថានទៅប្រទេសចិនគឺឆ្លងកាត់នៅតំបន់ខាស្មៀរតំបន់ខាស្មៀរគឺជាតំបន់ចំនួនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហើយដោយសារចិនហាក់ដូចជាយកចាប់ដៃជាមួយប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាហាក់ដូចជាបាត់បង់តំបន់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ប៉ាខាស្មៀរទៅតាមអំណាចរបស់ចិននេះដែរអញ្ចឹងឥណ្ឌាក៏មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឥណ្ឌាក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយចិននៅលើភ្នំហិមាឡ័យផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺការប៉ះទង្គិចនេះគឺរុញឲ្យចិនដៀតជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសារ៉ុនវិចហើយប្រទេសឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសជាតិតៃប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរឥណ្ឌាក៏មិនមានមហិច្ឆតាឬមួយក៏មិនមានឆន្ទៈក្នុងការចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដែរព្រោះឥណ្ឌានៅព្យាយាមការពារនិភាពឯករាជ្យអត់ចងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគោលចំហចងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបាទ
បាទជាការពិតខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានៅឥណ្ឌានឹងតិចលោកវីរៈបានបញ្ចប់ទៅលើចំណុច3ទី1គឺឥណ្ឌាមានប្រវត្តិនៃការដែលមិនចងចូលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តណាទេគឺបើកាលណាមានការដែលចលនាដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺមានឥណ្ឌានាំមុខជានិច្ចបាទហើយឬក៏បាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគឺប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្លាំងហើយមានលក្ខណៈឯករាជ្យទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗទៀតមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលហ្នឹងអាចបញ្ជាទៅគឺការគេធ្វើគោរពតាមទាំងអស់នោះបានទេដូច្នេះហេតុអីបានជាបើយើងពិនិត្យបាទជាការពិតខ្ញុំពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រ TPP ហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាទេបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែមានការរៀបរាប់ដោយលោកវីរៈបានលើកឡើងចឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាចូលមកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលឈ្មោះចាស់ហ្នឹងគេហៅថា Quad ហ្នឹងគឺមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌា ចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបានជាឥណ្ឌានៅពេលនេះជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យកមកប្រើដើម្បីទប់ជាមួយនឹងចិនទៅវិញបាទ
តាមពិតកត្តាមួយកត្តាពីរដែលសំខាន់យើងកត្តាបីដែលយើងសំខាន់យើងគ្រាន់តែមើលយើងដឹងសំខាន់ទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងនេះគឺឥណ្ឌាប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឥណ្ឌាគឺស្មើចិនហើយនៅក្នុងបាននេះទៅខាងមុខទៀតដោយសារការកើនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឥណ្ឌាគឺលឿនជាងចិនដោយសារចិនព្យាយាមទប់កំណើនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងលោកនៅក្នុងអំឡុងពេល2-3ឆ្នាំទៀតហើយទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌានៅមានក្មេងៗប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងច្រើនបាននៃសក្តានុពលប្រទេសឥណ្ឌាក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2050ប្រទេសចិនប្រហែលនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងលោកឥណ្ឌានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកហើយសារ៉ុមនេះនឹងក្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងលោកដោយសារអញ្ចឹងហើយទោះបីចង់មិនចង់បើសិនយើងមើលយូរអង្វែង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅខាងមុខប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់ទី3ដែលក្នុងដោយសារប្រទេសឥណ្ឌាគឺនៅចំច្រកសមុទ្រឥណ្ឌាហើយ Indian Ocean ហើយច្រកសមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺជាច្រកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនិងមួយទៀតគឺអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដោយសារវាតតងរឿងប្រេងបើសិនជាក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍មានចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប៉ះទង្គិចមួយណាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើចំនួនឬមួយក៏មិនព្យាយាមមានចំនួនចម្បាំងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងនោះទេគឺប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់មានចាំបាច់ធ្វើអីគឺបិទច្រក Malacca Strait បិទច្រកទូចមួយដែលជាចន្លោះនៅតាមសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺចន្លោះទូចមួយហ្នឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបិទគឺងាយមែនទែនដាក់តែកប៉ាល់ចម្បាំងទៅគឺអត់មានអាចហូរទំនិញទៅប្រទេសចិនបានហើយការហូរទំនិញមួយដ៏សារៈសំខាន់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនហ្នឹងគឺទំនិញគឺប្រេងតែម្ដងហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការបើកច្រកនៅក្នុងប៉ាគីស្ថានទោះបីជាជំរឿសមួយមិនល្អវាមានការចំណាយលុយច្រើនហើយការដឹកជញ្ជូនតាមច្រកហ្នឹងគឺពិបាកហើយថ្លៃពួកអីដឹកជញ្ជូនពីចាំថាយើងដឹកជញ្ជូនពីប៉ាគីស្ថានគឺដឹកពីខាងលិចទៅអញ្ចឹងពេលដល់ផែនឹងហើយត្រូវដាក់តេះភ្លើងដាក់ឡានដាក់អីឡានកុងតឺន័រអីហ្នឹងគឺដឹកទៅប្រទេសចិនគឺធំមែនទែនហើយអញ្ចឹងលំមទៅដល់ទីផ្សារនៃប្រទេសចិនទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដែលធំធំជាងគេទាំងអស់គឺប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺនៅជាប់សមុទ្រខាងកើតអញ្ចឹងការដឹកពីប៉ាគីស្ថានទៅគឺឆ្ងាយមែនទែនលំមកាត់ប្រទេសចិនទាំងមូលទាំងប្រទេសចិនដ៏មហាយៈហ្នឹងទាំងមូលទាំងទៀតបានទៅដល់ទីផ្សារនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅចិនធ្វើនេះគឺដោយសារมันមានជំរឹះដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រចិនមួយគឺខ្ញុំមើលទៅចិនព្យាយាមបើកច្រកមួយទៀតគឺតាមរយៈនៅក្រុងនៅកពីតាមគេហៅថាកពីនៅប្រទេសថៃដែលមានដីតូចជាងគេបើសិនជាចិនអាចចរចាជាមួយថៃបានឬមួយក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសថៃតាមរយៈឲ្យខ្ចីឬមួយក៏តាមរយៈព្យាយាមបន្តពមនុស្សដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងគឺបើសិនជាអញ្ចឹងបានគឺចិនអាចបើកធ្វើជាមហាប្រជាជាតិមួយកាត់ប្រទេសថៃបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគឺហ្នឹងគឺចិនអាចមានច្រកមួយដែលអាចវៀងពី Malacca Strait បានហ្នឹងក៏ជាជំរើសមួយរបស់ប្រទេសចិនដែរហ្នឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសចិនបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិនដូចគ្នាគឺមានខ្លះដោយសារប្រហែលជាត្រូវការផែនៅក្នុងកោះកុងឬមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងទៅដើម្បីជាមូលហេតុនៃច្រកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅច្រកហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនដោយសារប្រទេសចិនប្រទេសថៃក៏ប្រហែលជាព្រួយបារម្ភនឹងប្រទេសចិនការរីអំណាចនៃប្រទេសចិនហើយក៏ប្រហែលជាមិនទុកចិត្តឬមួយក៏មិនយល់ព្រមឲ្យប្រទេសចិនកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកអីបើសិនជាកាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចព្រួយបារម្ភថាដីនៅខាងត្បូងនៃប្រេជីកហ្នឹងឬមួយក៏កាលខណែលហ្នឹងអាចនឹងបាត់បង់ទៅពួកចលនាថៃខាងត្បូងដែលមានការនិន្នាការកាន់សាសនាឥស្លាមនោះបា
ទសូមអរគុណលោកវរៈប្រិមិត្តយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Indo-Pacific បាទបាទអលនស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទទទួលហើយដំបូងគឺសូមទទួលលោកស៊ុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ុនធុនសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោក
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរ
គាត់គឺសាស្ត្រាចារ្យវិស័យទឹកដី មានមានលោកគ្រូដែលបកស្រាយប្រលងទៅលើពីរឿងចាំរឿងមិនមានចាំអញ្ចឹងត្រង់គួរឲ្យចាប់លោកមិនទៅថាចាប់លោកនឹងចាប់មកទៅចាប់នឹងបដាទៅដូចថាយើងមានព័ត៌មានដល់ថាអត់ទៅឲ្យតែគេគេយ៉ាងនេះមិនទៅចាប់កំឡុងទៅ
បាទលោកសុនធនគឺបាទចង់និយាយថាការពៀខ្មែរមិនអោយបាទលោកសុនធនដាច់ទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវតាមខ្ញុំស្ដាប់លោកសុនធនបានព្រោះមានការលំបាកតិចប្រហែលជាលោកចង់សួរថាតើអាមេរិកអាចនឹងជួយកម្ពុជាមិនអោយយួននឹងចិនយកប្រទេសកម្ពុជាបានឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទបាទលោកវរៈសុំជួយ
បាទចម្លើយថាអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសណាគឺក៏មិនអាចជួយកម្ពុជាបានទាំងស្រុងដែរបើសិនយើងមើលពីខៅ white paper គោលនយោ
បាយបា
ទបាទការសារគោលនយោបាយការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេចេញដូចជា10ឆ្នាំម្ដងគេចេញឆ្នាំមុន2017ប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាំងមានក្នុងនឹងផងអត់មានទាំងចែងពីយុទ្ធសាស្ត្រគេតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាអត់មាននិយាយអីតតទៅសោះតែម្ដងមិនមាននិយាយឈ្មោះកម្ពុជាផងបានន័យថានៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានទេគឺជាប្រទេសមួយដែលតូច
គឺជាប្រទេសមួយបើអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងគួរប្រួយបារម្ភពីឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នៅពេលនេះអញ្ចឹងបាទ
ចិនគេប្រើខ្ញុំមើលទៅចិនប្រើកម្ពុជាក្នុងន័យពីរទី1គឺដើម្បីឈានទៅពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសសំខាន់ជាងកម្ពុជាគឺមានប្រទេសថៃជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនម៉ាឡេថ្មីថ្មីនេះគឺចិនព្យាយាមមានឥទ្ធិពលជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែម៉ាឡេថ្មីថ្មីនេះសារការដូររដ្ឋាភិបាលគឺដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីចិនមកក៏មានក៏ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជានេះទេគ្រាន់តែជាខៅប្រទេសបើកទ្វារទេដើម្បីឈានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់អាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការអាស៊ានផងចំណុចទី2ខ្ញុំមើលទៅគេគ្រាន់តែយកកម្ពុជានេះដោយសារប្រហែលជាក្នុងករណីមួយណាដែលគេអាចញ៉ែឬមួយក៏តាក់ទាញប្រទេសថៃបានក្នុងន័យមួយណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតាក់ទងរឿងបើកច្រកនៅក្នុងតំបន់កាពិអីហ្នឹងគឺបើកជាផែឬមួយក៏ជា canal ណាជាផ្លេជីកមួយហ្នឹងគឺវាអាចមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មានអាចមានការប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកក៏ដោយនៅក្នុងរបស់ជប៉ុនក៏ដោយឬមួយរបស់អូស្ត្រាលីក៏ដោយសូម្បីតឥណ្ឌាថ្មីថ្មីក៏ចឹងដែរឥណ្ឌាគឺថ្មីថ្មីនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនខៅ look east ខៅឲ្យមើលមកខាងកើតបាននេះមើលមកខាងកើតគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែរប៉ុន្តែគេតែមើលឃើញនេះនោះគេតែមើលឃើញជប៉ុនគេមើលឆ្លងទៅឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់ហើយនិងវៀតណាមឯនោះវិញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសតូចប៉ុន្តែប្រទេសតូចក៏មានសំណាងដែរនៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកដាលដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសក្រៅកុកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសក្តៅជាងគេទាំងអស់បើសិនយើងមើលផែនទីមែនទែនអូស្ត្រាលីយកឥណ្ឌូនេស៊ីជាកន្លែងជាកន្លែងខ្នងឬមួយជា front line ណាជា
កៅ
បាទស្គ្រីមតុបមកគេណាជា front line របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីយើងមើលផែនទីបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយចិនគឺឥណ្ឌូនេស៊ីទេជាអ្នករងមុនគេជា front line ជាកន្លែងប្រយុទ្ធមុនគេដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាបញ្ហាម៉ាឡេភូមាក៏ជាបញ្ហាប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំហៅតែប្រទេសកណាត់កដាលក្នុងតំបន់ប្រទេសអំណាចខ្នាតកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ដោយប្រទេសដែលខ្ញុំរាយរ៉ាប់នឹងគឺអត់មានជំរឿទេគឺមហាអំណាចទាំងអស់នឹងបង្ខំឲ្យចាប់ដៃរមួយជ្រើសរើសបើសិនជ្រើសរើសខាងតួអង្គខាងលិចទៅឬមួយជ្រើសរើសតួអង្គចិនឬមួយតួអង្គឯងទៅប៉ុន្តែទៅប្រទេសតូចៗខ្ញុំមើលទៅគេមិនសូវជាបង្ខំឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រហែលនេះប៉ុន្តែសំខាន់តើយើងអាចរៀបចំគោលនយោបាយរបស់យើងដោយកុំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឬមួយអត់ក្នុងករណីដែលយើងរៀបចំគោលនយោបាយដែលយើងទៅចិនឬមួយខ្លាយទៅជាឧបករណ៍របស់ចិនអាហ្នឹងលោកខាងលិចក៏គេចាប់អារ ម្មណ៍ដែរហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយអ្វីជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានមកគឺមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគេទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះរុញឲ្យយកកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍គេហៅ make an example យកកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍បានន័យថាអាកមន់បន្លាចស្វាឬមួយក
៏បានន័យថាកំតិចប្រទេសខ្មែរមួយដើម្បីបន្លាចប្រទេសទៀត
បាទឬមួយរុញកម្ពុជាតែម្ដងរុញកម្ពុជាទៅស្អីទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសដទៃចូលសងកន្លងកម្ពុជាទៀតអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែប្រទេសយើងតូចបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវដូចជាសិង្ហបុរីគឺយើងអាចជៀសវាងផុតពីការជ្រើសរើសខាងណាមួយផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកប្រាប់បើយើងគិតពីតំបន់វិញមិនថាតែនៅអាស៊ីទេសូម្បីតែនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងបានជះលុយនឹងជាច្រើនបាទហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងសូម្បីតែប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់តែជាដែនដីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្នុងពេលអតីតកាលផងនោះក៏ងាកទៅចិនដែរតើខ្មែរដោយលោកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺគ្នាប្រទេសតូចតែឲ្យគ្នាទៅទប់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានជាពិសេសអាមេរិកឯហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញសាច់ដុំបង្ហាញអាវុធប៉ុន្តែចិនក៏ដូចជាគេថាទុនផ្នែកទុនគឺដាក់លុយទៅតែម្ដងបាទហើយគាត់សបោលុយឥឡូវនេះ
ខ្ញុំមើលទៅរឿងខាវថ្មីថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រចិនតាក់ទងរឿងគម្រោង Belt and Road Initiative ណាគឺការផ្ដល់លុយដើម្បីឲ្យប្រទេសធ្វើផ្លូវជាប់គ្នាទៅប្រទេសចិនបាននេះគេហៅ All roads lead to China ផ្លូវទាំងអស់គឺ
ដោយសម័យរ៉ូម៉ា
គឺនាំទៅផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅចិនណាហ
្
នឹងគឺបាននេះយកប្រទេសចិនគឺជា The Middle Kingdom ឬមួយក៏នគរកណ្ដាលគេផ្លូវទាំងអស់បុកទៅចិនទាំងអស់ទីបាននេះទីផ្សារឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ច
របស់ពិភពលោកទៅពេល
នោះបាទគឺពឹងផ្អែកទៅលើចរន្តបេះដូងគឺទៅធំនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគម្រោងនឹងមិនជោគជ័យទាំងស្រុងហើយហាក់ដូចជាបំភ្លៃច្រើនរឿងខ្លះគ្រាន់តែជារឿងវិនិយោគសោះគាត់រាប់ចូលក្នុង Belt and Road Initiative ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាអីរឿងខ្លះអត់មានពាក់ព័ន្ធផងរឿងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ជា Belt and Road មានតាក់ទងរឿងផ្លូវដែរវាមានអត់ត្រូវតាមពិតប៉ុន្តែការរាប់ចូលមួយច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមើលទៅមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយ Belt and Road ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរាប់ចូលដើម្បីបំប៉ោងព័ត៌មានពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសចិនឬមួយក៏ការជួយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ពិតទី2ដែលយើងមើលពីប្រទេសហ្វីលីពីនសិននឹងហើយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំអត់មើលទៅខ្ញុំមិនគិតថាមិនអាចទៅប្រទេសចិនបានដោយសារកត្តាមួយមានកត្តាពីរដែលសំខាន់ប៉ុន្តែកត្តាមួយធំជាងគេសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាយោធានៅប្រទេសថៃភាគច្រើនសិតតែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងមោទនភាពដែលបានហាត់ឬមួយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមហាអំណាចអាមេរិកពលយោធាអាមេរិកគេលយគេកលីគេលយគេមានអំណាចគេមានអាវុធទំនើបគេមានបង្ខំបង្ហាញភាពលយរបស់គេអញ្ចឹងយោធានៅថៃហើយនិងហ្វីលីពីនដូចគ្នាខ្ញុំមើលទៅពីហ្វីលីពីនជាពិសេសគឺពិបាកមែនទែនទី2គឺសាសនាជនជាតិហ្វីលីពីនទី3គឺវប្បធម៌ជនជាតិហ្វីលីពីនប៉ុន្តែវប្បធម៌ថៃក៏ដែរស្រៀងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃគឺពិបាកដូរទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមើលទៅមានតែគ្រោះថ្នាក់គឺប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចខ្លះហើយនឹងប្រទេសឡាវនេះនឹងគឺបាទគឺអាចបាទ
តើកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីកុំឲ្យគេយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតខ្លួនឯងដើម្បីបន្លាចអ្នកដទៃនោះ
យើងនិយាយថាគួរធ្វើមិនហ្នឹងវាងាយប៉ុន្តែដល់ធ្វើវាពិបាកដូចទីហោយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺធ្វើមិនឲ្យមានឯកភាពជាតិបានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងតាំងពីដើមតែលើកឡើងតាំងពីដើមមកថារឿងចំនួនកំណត់គួរតែឆ្លោះគ្នាទៅប៉ុន្តែរឿងសន្តិសុខជាតិឬមួយក៏រឿងធំធំតាក់ទងរឿងគោលនយោបាយការបរទេសធំធំហ្នឹងគួរតែគណៈបកឬមួយក៏ភាគីខុសៗគ្នានឹងទៅជួយគ្នាឲ្យហើយចាប់ដើមចេញជា white paper ដែរទៅជាគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិនឹងបាទជាលិខិតគោលនយោបាយជា white paper ចេញឲ្យច្បាស់ទៅដើម្បីយើងមានគោលនយោបាយរួមឬមួយក៏ភាពឯកភាពជាតិតាក់ទងរឿងសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិអីចឹងទៅហើយហ្នឹងគឺយើងអាចឈានទៅរូបភាពរឿងមួយបានហើយរឿងចំនួនផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺជារឿងចំនួននយោបាយធម្មតាប៉ុន្តែរឿងជាតិនិងរឿងសន្តិសុខហើយនិងរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិគួរតែមានឯកភាពជាតិអាហ្នឹងគឺជាកលឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំតែងគិតថាជារឿងចាំបាច់ផងដែរមួយទៀតគឺបើសិនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនយើងអត់មានហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចពីអឺរ៉ុបខ្ញុំមើលទៅយើងរឹងមាំគ្រាន់បើយើងមានពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងផ្ទៃក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនយើងមានហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំមើលទៅយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក
់
ទី2យើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់គឺជំរឿនអត់ អត់ទៀងទេជួនកាលសម្រាប់តាមដឹកឃើញជួនកាលសម្រាប់តាមអារម្មណ៍សារអញ្ចឹងគឺមានផ្លាស់ប្រួយបារម្ភដែរយើងមិនចង់ឲ្យសារអាមេរិកដាក់គំរាមខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺខ្ញុំប្រួយបារម្ភគឺពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធធនាគារឬមួយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុគឺមហាអំណាចក្នុងโลกតាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានគូប្រៀបតលតែសោះតំណងគឺសាររដ្ឋអាមេរិកហើយសាររដ្ឋអាមេរិកអាចមានអំណាចខ្លាំងក្នុងការក្លុកហេរ៉ៃវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសណាក្នុងពិភពលោកបាទ
ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកប្រសាសន៍របស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាររដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានលើកឡើងថាសាររដ្ឋអាមេរិកគឺជាមិត្តរបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដហើយសាររដ្ឋអាមេរិកស្រឡាញ់គោរពសាសនារបស់សម្ដីវប្បធម៌របស់ខ្មែរអីហ្នឹងហើយសាររដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងណាដើម្បីយកខេត្តឬក៏ក្រុងណារបស់កម្ពុជាឬក៏គ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការលើកឡើងនៃចំហបែបនេះ
គឺជាការពិតប៉ុន្តែសាររដ្ឋអាមេរិកក៏អត់សូវខ្វល់ពីសក្តិកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលពីនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ហើយនិងប្រទេសចិនគឺស្រដៀងគ្នាមួយពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាមិនប៉ុន្តែគាត់ស្រដៀងគ្នាមួយគឺពួកគាត់គឺក្រុមកាច់ទាំងពីរទេជាក្រុមដែលពឹងផ្អែកពីពាក្យនយោបាយជាសាស្ត្រនយោបាយគេនិយាយថា realist ណា realist គឺមនុស្សពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចសាច់ដុំបាទអ្នកប្រើអំណាចសាច់ដុំមិនមែនអំណាចលោកលឿនជាមួយអំណាច diplomacy ឬមួយក៏អំណាចយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិស្មារតីគ្នាទេ
គេថាអ្នកលេងអ្នកមែនតើណាមែនអ្នកលេង
បាទគេថាសាមញ្ញសាមញ្ញគឺអ្នកណាមានសាច់ដុំនឹងឈ្នះដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺសាររំលឹកគេព្យាយាមបង្ហាញសាច់ដុំចិនក៏បង្ហាញសាច់ដុំដោយសារអញ្ចឹងហើយជាការប្រួយបរំរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាថាខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តសម្ដីឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាររំលឹកហើយក៏មិនទុកចិត្តពីប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងមានពេលវេលា10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលទៅយើងអាចរឹងមាំហើយយើងអាចជៀសផុតនឹងគ្រោះដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកន្លងមកហើយនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវការឯកភាពជាតិយើងត្រូវការបាដើបាយក្រោយតាក់ទងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការគៀបសេដ្ឋកិច្ចណាមួយខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងមិនចូលកៅភ្នែកសាររដ្ឋអាមេរិកបាទនេះថារដ្ឋអាមេរិកអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងសោះក៏ល្អដែរហើយបើចិនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍យើងសោះទុកឲ្យតែអ្នករុស្ស៊ីមករុស្ស៊ីមកវិនិយោគអាមេរិកអញ្ចឹងទុកឲ្យតែមានទីផ្សារនិងមានការវិនិយោគខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជ្រៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA នៅពេលនេះយើងផ្សាយពិសេសដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយតើវាមានលក្ខណៈប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានការបកស្រាយថ្មីថ្មីទៀតនៅពេលខាងមុខចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវនេះសូមជម្រាបលាលោកបាទ